Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 24-cü dekabrı, heptanın penşembe günü. Sunk programamızda Türkmenistan'da polisiya işgärlerinin köpçülüklen vezipelerinden boşadılmagyna garaşylýar. Lebapda 1500 ogulu işgäri krizis sebäpli 3 ay bäri aylyk berilmeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrinin orunbasarı Vepa Hajiyev bilen Owganistan'ın Milli İslam Hereketi Partiyasının yol başçısı Marshal Abdulrashid Dostumun arasında telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuşa geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan bihimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulrashid Dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshal harby çyny berildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakında Kongres tarapından ikrar edilen 900 milyard dollarlık iktisadi himayeti utonç deyip adlandırdı. Şelid ona kol koymayacaktığını yanzıttı. 22 dekabrda Twitter hasabında yerleştirilen videosunda Trump taslama veto koyacaktığını göne aytmasa da onda Amerikanları koldama üçin yeterli himayetin göz önünde tutulmandığını, şelide başka köp harajatı çıktıcıların bardığını aydıp onu tanqitladı. Taslama her bir Amerikala 600 dollar meşwerinde bir gezeklik maliýe himayetini göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongresden munyň 600 dollardan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwutlar üçin bolsa 4000 dollar meşwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girizmegi soraýdy. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasında beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere, muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandyrylýar, emma munyň COVID bilen tas hiç hili iltisigi ýok diýip Trump aýtdy. Kömek taslamasy koronavirus pandemiýasyndan ejir çeken şahsyýetler we karhanalary goldama üçin 900 milliard dollarlyk iktisady kömegi, şeýle-de 2021-nji maliýe ýyly üçin hökümeti maliýeleşdirme üçin 1.4 trilyon dollarlyk harajatlary birleşdirýär. Ol şeýle-de talgyt ýeňilliklerini hödürleýär. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan serişdilere däldi, hökümeti maliýeleşdirmek üçin kanundaky çykdyjylara degişlediği meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrmak üçin ýeterlik sesleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlary gözegçiligiden garasy synçy topordun başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň metbuat wekilinin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Ýusuf Raşidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Reşit öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivistleri Reşit düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyryjy ýol başçysydy. Hücumun cevapkarçılığın hiçbir topar öz üstüne almadı. Sintabırdan veri Uvan hükümeti ve Taliban cengçileri yurttaki onur çil veri devam edyan ursa son vermek maksadı bilen Katar'da parahçılık gepleşiklerini geçiriyarlar. Bu gepleşiklere aramızdan Uvanistan'da gazaplalık devam ediyar. Sonki aýlaryň dowamında belli şahsyýetlere, sol sanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýatrçylara we adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýbanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirjek edarasy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tiz ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýanadan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagançylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýük ulagy toplandy. Geçen dinç günlerinin devamında Londonda ve Angliýanyň günorta günorta sebitlerinde virusun täze görnüşiniň uly depkinde ýaýramagy sebäpli petiklenme girdildi. Munyň ýyzy bilen 10-njy döwlet Britaniýa bilen gatnaşyklaryny kesdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.